I Hebreabrevet 2.10 så står det om Gud, da han førte mange barn til herlighet, så sømmet da seg for Gud gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Han førte mange barn til herlighet. Denne herligheten, hva betyr ordet herlighet? Det er jo ikke så godt å vite. Det kan vi jo forestille oss mange sånne ting, og vi kan si at det er herlig, og det er en herlig person, og det er en herlig ferie, og det er en herlig ditt, og en herlig datt. Men det er et annet uttrykk for det som står oppe i kapittel 2, vers 5. Da står et uttrykk, den kommende verden. Og det er en verden der Gud har lagt alle ting. Han har jo lagt alle ting i denne verden også. Men mennesker har jo lagt en masse ting også her. Og holdt på å ødelegge hele kloden. Men i den verden så er Gud grunnlegger og byggmester og planlegger og har gjort alt. Den kommende verden. Men han ønsker å ha folk, mennesker som meg og deg, inn i den kommende verden. Og derfor har han satt i gang en aksjon, har han satt i gang en plan til å få oss inn der. Men man kunne ikke ta oss bare sånn som vi var. For vi hadde ikke past i den verden. Vi hadde ikke trivs i den verden en gang. Vi hadde ikke greit å eksistere i den kommende verden. Derfor måtte han gjøre noe. Og det arbeidet, det gjorde han gjennom at han sendte sin sønn, Jesus Kristus, til verden som et menneske. For å gjøre opp, for å ta bort alt det som skilte oss ifra Gud. Og det skjedde slik som det står her, at det sømmer seg for han gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Her er et tredje ord på herligheten på den kommende verden, nemlig frelse. En frelses høvding. Og denne frelses høvding, en høvding, han har et folk. Han går i spissen for et folk, en flokk. Denne frelsens høvding, han vitner for oss, står det her. Eller han taler til oss i vers 12, når han, og da er det frelsens høvding som taler. Han som går i spissen for denne bevegelse fra denne verden og inn til den kommende verden. Jesus, han er førstemann. Jesus, han er i fronten. Jesus, han går fremst. Jesus er han som baner vei fram til dette målet. Og for å komme inn der, så må det skje en helliggjørelse, står det her i vers 11. Og da er det en som helliggjør, og det er Jesus, det er frelsens høvding, og det er de som helliggjøres, det er de barn som Jesus får leder inn i den kommende verden. Og hva er helliggjøring for noe? Det er jo et sånt spørsmål, og det er sikkert mange svar på det da. Men helliggjørelse her i Hebreabrevet 2, og senere også ute i Hebreabrevet et par anledninger for så vidt, det er at blikk og sinn og tanke og tro blir reven løs ifra denne verden og tingene i denne verden. Og så kan vi begynne å se et syn og feste et blikk på at det er noe der fremme. Det er en kommende verden. Det er en plass vi skal være. Og at vår vei dit går igjennom Kristus. Han må få lov til å, som det står her i vers 12, han må få lov å si ting til oss når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og vi skal ikke gå inn i og for seg på enkeltheter her, men dette er tatt ifra salme 22, som viser vår frelses høvdings lidelser. Det er de som er omtalt i salme 22. De lidelser han måtte igjennom. Og så kommer du til et vers plutselig der det står at han ber til Gud om at denne reise, denne frelse, dette verk som han gjør, skal lykkes. Og så skjer det at han blir bønnhørt. Og i salme 22 så er det ikke bare korset, men salme 22 har også oppstandelsens glade seier med seg i sitt budskap. Og så ser vi at Jesus begynner å synge. Og Jesus opplever oppstandelsens triumf. Og han vender seg til sin far, til sin Gud og far, og han synger lovsanger. Og så inviterer han meg og deg til konsert. Hvorfor det? Ikke bare på konsert, ikke bare for at vi skal bli tilhørere og være tilhørere, men for at vi skal lære å synge den samme sangen. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jesus er sangmesteren som er i stand til å lære mennesker å synge. Og hvis ikke han får lære oss å synge, så blir det ikke mye sang. Så skal sangen stoppe om du har aldri så god stemme og aldri så svær å synge her i dette livet. Hvis ikke han får lære deg å synge, så blir det slutt på det. For det er han som kan synge. Det er han som kan lære et menneske å synge for evighet. Det står også en henvisning til profeten Jesaja kapittel 8. Der Jesus lærer oss å holde ut, uansett omstendigheter, uansett hva slags påvirkning som er i våre omgivelser, uansett hva du ser og blir dradd av i våre omgivelser, at du er midt i alle fristelser til å gå bort ifra han, helt fast på han, selv om hele samfunnet, selv om dine omgivelser, selv om kameratflokk, hadde han sagt, eller hva det er, de ønsker at du skal gå en annen vei. Så kan du lære der i profeten Jesaja kapittel 8 å holde deg til Herren. Der står der at folket og Israel ikke er interessert i det som Gud har å si. Men i vers 17 står det: «Jeg vil bie etter eller vente på Herren. Jeg vil vente på han. Jeg vil tro på han som nå skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg vil vente på han.» Om tilstandene skulle være så elendige iblant oss, at det er liksom ikke mulig å se Herren i noen ting, ikke se hans ansikt i noen ting, det som skjer i våre omgivelser, så vil jeg likevel sette min lit til Herren, og sette min lit til han. Det er egentlig Kristus som sier dette, men han vil også lære oss dette. Og i vers 18 står det: «Se, her er jeg.» Jesus blir stående der, og så sier han: «Og de barn Herren har gitt meg, de barn som jeg skal føre fram til herlighet, og de er tegn og forbilder i Israel fra Herren, herskarenes Gud, som bor på Sionsberg.» Og det er det som er på en måte vår oppgave her, det å være slike, som det står her, tegn og forbilder for andre, så kan vise mennesker at det er en Gud. Vi har en nabo som tror på Gud. En raring kanskje. Som går sammen med andre troende. Som går på møte. Som er sammen i en bønnegruppe. Som holder på med disse tingene. Som sier at han er frelst på grunn av Jesu nåde. Det er stort bare det. Og det er jo enda større hvis vi kunne komme fram med et ord, et vitnesbyrd til vedkommende. Det står her i vers 20: «Til ordet og til vitnesbyrdet, dersom de ikke sier så det folk som ingen morgenrøde har, da Da skal de dra gjennom landet, ha plaget og hungrige, og så videre. Eller i vers 19, når de sier til dere, søk til dødningemanere, til sandsigere som visker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Sandsigere, det var datidens vitenskapsmenn, det var datidens tenkere, det var datidens filosofer og så videre. Sånn. De som nå er på universitetene rundt om. De kaltes for sandsigere i de dager. Disse som tolker forskjellige ting og forskjellige fenomen for de ulike konger. Det vi kjenner til fra Midtøsten og historien. Og i dag så er det også fullt av tolkere. Det er fullt av folk som er lærde og har doktorgrader og er professorer i både ditt og dette. De sier sikkert mye sant også. Men i det lange løp så hjelper ikke det å lytte til disse. Skal ikke et folk søke sin Gud? Så det er godt om din nabo, eller godt om dine kollegaer vet at du har med Jesus å gjøre. Om det ikke skjer noe mer, så kan de vite det. Kanskje plutselig en dag, så kan det være det at de spør deg om en ting. Det er ikke så lett alltid å si noe selv, det vet jeg godt selv. Men det er lettere hvis noen spør deg. Så her er jeg. Det slike som har satt sin tilflukt til Jesus, det slike som også blir ført til herlighet. Hvordan kan vi vite noe om den herligheten, eller vite noe om den kommende verden? Hvordan kan vi vite noe om det? Jo, det står her i kapittel 2 og vers 3, så står det et uttrykk, en så stor frelse. Det at han kan føre oss fra denne verden inn i den kommende verden, inn til herlighet, det at han fører mange barn til herlighet, det blir kalt for så stor en frelse. Den som først ble forkynt ved Herren, han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen. Den er forkynt av Jesus. Den er stadfestet for oss av de som hadde hørt han, altså av Jesu apostler, som hadde hørt Jesus og sett Jesus personlig og hadde vært sammen med han person til person. Og så står det, og Gud vitnet, også Gud har vitnet om dette, og han vitnet med ved tegn og under og mange hånde kraftige gjerninger. Det skjedde ved, først og fremst ved han selv, og i neste omgang ved hans apostler. Og det er fint om vi kan be om ting og be for syke og kanskje av og til få oppleve ting som på en måte er overnaturlige. Og det er jo flott hvis det kan skje. Men det er ikke det som står her. Dette her er hans apostler som da følte enorme ting ved som aldri siden har vært repetert i historien. Jeg vet i hvert fall ikke om det. Og det er ingen som vet om det, hvis de skal være ærlige. At det har skjedd noe som er tilnærmelsesvis så stort og svært som det var ved Herren og hans apostler. Så det er ikke den siden som vi taler om her, at det har med at vi kan be for en, og vedkommende kanskje kan bli frisk. Det er stort og fint når det skjer. Men det er disses vitnesbyrd vi har å forholde oss til, ikke andres vitnesbyrd, ikke andre lærere, men apostlenes lære, som er bevitnet av Gud selv. Men så står det «og utdeling av den hellige ånd etter sin vilje». Jesus fikk nemlig fra Faderen den hellige ånd, og så gav han si menighet og til den enkelte i menigheten av si ånd. Vi ser Første Korinterbrev, i kapittel 2, så står det om, i vers 6 om en visdom som vi taler blant de modne, de voksne står det egentlig her. Men jeg tror barna kan godt høre det også. selv om det står de modne, de voksne. En visdom som ikke tilhører denne verden, den nåværende verden altså, ikke den kommende verden. Det er en visdom også for den nåværende verden. Men det tales om en visdom som ikke er for den nåværende verden, men som er for den kommende verden. Eller denne verdens herre er de som forgår. Men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Gud har forutbestemt noe til vår herlighet. Og i Hebreabrevet 2:10 så fører han mange barn til den herligheten. Og han fører de til den herligheten gjennom en høvding som går i spissen for de. Og han fullendte den høvding gjennom lidelser. Men når det står at vi ser rundt oss her, så ser vi at alle ting er ikke underlagt Jesus, står det. Men Jesus, han som led døden, han ser vi fordi han ble kronet. Han ser vi kronet med herlighet og ære. Vi ser at utgangen på hans lidelser, fullendelsen på hans lidelser, han ble fullendt gjennom lidelser. Det betyr ikke det at det var lidelsen i og for seg som fullendte han, men han måtte gjennom lidelser før han ble fullendt. Og hans fullendelse består i at han ble erklært evig herre og konge og mester. Vår herlighet, den som ingen av denne verdens herrer kjenner. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. I Hebreerbrevet 6 så står det om noen som på ny korsfester Guds sønn for seg. De kan ha hørt, de kan ha sett, de kan ha fornemmet og opplevd at det er noe med Jesus. Men de vil ikke ta imot han, de vil ikke ha han. Og de på ny korsfester Kristus. Kristi korsfestelse er på en måte ikke forbi. Denne verdens herrer, herrene i denne verden, de holder fortsatt på med det arbeidet å korsfeste Kristus. De vil ha han vekk. De vil ha han bort fra folks øyne. De vil ha han bort fra sitt, kanskje fra hele sitt land, enkelte diktatorer rundt om. De er livredde for Kristus korsfestet, budskapet om Kristus korsfestet og den herliggjorte Kristus. Men det er en herlighet. Herligheten har en herre. Og Gud har forutbestemt en herlighet for oss. Som denne verden, og alt som har med denne verden, kjenner ikke denne herlighet. Men du har en anledning ved tro på Jesus å kunne kjenne denne herlighet. Som står skrevet, hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte. Denne herlighet har bygninger og tilstellinger som ditt øye aldri har sett. Der er det musikk og sang og tale som du aldri har hørt. Hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte det som Gud har beredt for deg som elsker han. I sitatet fra Jesaja, det siterte fra Jesaja, dette da står det de som venter på han. De som elsker han, venter på han de elsker. Og derfor bruker Paulus det uttrykket. Og så sier han i kapittel 9 at Herren skal åpenbare seg uten synd for de som venter på han. Venter du på han? Er det han du venter på? Hva venter du på? I hvert fall på litt sikt, hva venter du på? Eller hva venter de på i dag? For de som venter på han. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Ved sin ånd, ved utdeling av den hellige ånd etter sin vilje i Hebreabrevet 2:4. Så kan han sette oss i stand til det uttrykket som står litt lenger nede. Men Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære. Vi ser utgangen. Vi ser at han ikke bare var gjennom lidelser, men vi ser at utgangen på disse lidelser er herlighet. Og denne Kristus, han taler videre til oss her i Hebreabrevet. Han sier her i kapittel 3, så står det i vers 7, i dag, om du hører hans røst. I dag, om du hører hans røst. Om du hører Kristus i røst, for Kristus taler, og det er mulig for deg å høre hans røst. Det står om hans røst som taler ifra himmelen i kapittel 12. Hans røst lyder ifra himmelen. Det står om Jesus, og det står om Jesu blod som taler. Bedre enn Abels blod. Abels blod ropte opp til Gud ifra jorden om hevn, om rettferdighet. Men Kristi blod taler ifra himmelen og ned på denne jord om at det er en Gud som har gjort opp for deg. Og han vil ha ditt øre, han vil ha din oppmerksomhet, slik at du kan si ja til dette budskapet. Og dette budskap skal lyde og runge ned i denne jord. Og det står at hans røst skal ryste jorden. Og alt som ikke tåler hans røsts rystelse, det blir borte. Men Guds rike, det rike han er konge i, det består til evig tid. Og det er dette rike vi får. Det er dette rike han fører oss inn i. Og så står det, la oss derfor være takknemlige, da vi har et rike som ikke kan rystes. Så la oss være takknemlige. Og på den måten tjener Gud til hans velbehag. Takknemlighet er en fantastisk ting. At jeg er takknemlig, at du er takknemlig. Små, liten og store, fantastisk ting. Du har vært så mye, mye enklere å ha med å gjøre når du er takknemlig. Takknemlige folk er mye enklere å ha med å gjøre enn utakknemlige folk. Så la oss være takknemlige, og derved tjener han ved å være det. Hans røst, i dag om du hører hans røst, ja, hva er det hans røst sier da? Jo, denne røsten her, det står at den er tatt ifra salme 95. Salme 95. Jeg vet ikke om jeg skal ta tid til å lese hele den salmen, men kanskje vi kan lese et par vers ifra salme 95. Og det er den salmen som er sitert her, som er Herrens røst til oss. Det står der, i 3:7, så står det derfor, som den hellige ånd sier, i dag om du hører hans røst. Og det er tatt ifra salme 95. Og salme 95, første halvdel av salme 95, det er en jubelsalme. Kom, la oss juble for Herren. La oss rope med fryd for vår frelsesklippe. La oss tre fram for hans åsyn med pris. La oss juble for han med salmer. For Herren er en stor Gud, og en stor konge over alle guder. Han er den største, han er den som overgår alle andre. Menneskene har mange guder, og du og jeg har sånne små guder også, som vi driver og dyrker. Men Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Så vi må passe på at vi dyrker han. At det er han vi stoler på. Han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høyder i eie, han som eig havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land. Kom, la oss kaste oss ned og bøye kne, la oss knele for Herrens, vår skapers, åsyn. For han er vår Gud, og vi er det folk han før, den jord hans hånd leder, ledet inn til herlighet. Det er første halvdel av den salmen. Og det er på en måte et resultat, det her, at de har lært sangmesterens lovsang i Hebreabrevet 2 å kjenne. Den som han framfører i salme 22. Når han framfører salme 22 for oss, så kan vi bli slike som står omtalt her i salme 95. Og så står det, ville dere dog i dag høre hans røst. Det er det som er det store problemet, at det er så mange som ikke bryr seg om å høre denne røsten. Ikke bryr seg om denne frelse. Ikke forherd. Ikke gir hjertet ditt hardt, men gir hjertet ditt mjukt til å ta imot hans evangelies ord, hans glade budskap. For de, alle disse herre som ikke tok imot, det står her at Herren svor i sin vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Mi hvile. Denne salmen lover ei hvile for den som tar imot. Den som held fast på løftet om frelse og herlighet. Hvile, det er et løfte. Jeg skulle kanskje lest gjennom kapittel 4. Men jeg kan lese fort noen vers. La oss derfor ta oss i vare for at noen av dere skal blitt etter. Det er et løfte om å komme inn til hans hvile ennå er for hånden. For det glade budskapet er også forkynt oss, like som hine. Men ordet som de hørte blir dem til ingen nytt. Det er fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med den som hørte det. For vi går inn til hviler, vi som kommer til troen. Således som han har sagt, så svor jeg i min vrede sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Dette her er et veldig rart løfte, men det løftet, hvis du lurer på det, hva det løftet i kapittel 4 og vers 1 er for noe, så er det salme 95, men det er på en måte snudd litt på hovedet. For der står det at Herren svor for disse som ikke ville ta imot, at de ikke skulle komme inn til hans hvile. Men Hebreabrevet tolker dette slik at, vel, hvis det er noen som tar imot, hvis du er blant de som tar imot, så skal du komme inn til hans hvile. For så har han på et sted sagt om den sjuende dag, og Gud hvilte på den sjuende dag for alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Ettersom det da altså står tilbake at noen kommer inn til den, altså hvilen. Og de som først fikk det glade budskap ikke kom inn for vantros skyld, så setter han atter en dag i dag. Han bruker altså salme 95, der det står «I dag, om du hører hans røst». Og det er i dag. Og med i dag menes i dag. Om du hører hans røst. Så da forherder ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvile, da hadde de ikke deretter talt om en annen dag. Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til hans hvile, han har også fått hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Hvis du leser gjennom salme Hebreabrevet 4, så er hovedordet der. Hørte du hva hovedordet var? Hvile. Kapittel 11 er kalt for troskapitlet. Jeg har kalt kapittel 4 for min del i hvert fall for hvilekapitlet. Hvile. Hva er å hvile? Hva er det? Betyr det å legge seg ned på sofaen og se opp i taket? Eller? Hva gjør det? Hva betyr det? Det står enda til her i vers 11. La oss gjøre oss umak for å komme inn til den hvile. Det virker jo nesten som en selvmotsigelse å måtte gjøre seg umak for å hvile. En selvmotsigelse. Hva er denne hvile? Jo, det står i vers 10 her. Gud, for den som er kommet inn til hans, altså Guds hvile, han har også fått hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. Altså, vi skal gå like til Gud for å finne eksempel på hva, og forståelse av hva hvile er for noe. Vi skal lære av Gud selv. Og da må du gå til 1. Mosebok 1, og det siste verset der. Da vi kom til den sjette dagen. Gud hadde skapt alt og hadde gjort og jobbet veldig med å skape dette universet. Og alt som på jorden er her, og alt liv, og alle disse plantene og dyr, og til slutt mennesket. Ja, gikk han inn på sofaen og la seg da? Hva gjorde han? Da står det at han så på alt han hadde gjort. Han undersøkte det. Han studerte sitt verk til minste detalj, for å se om man kunne finne noe å sette fingeren på. Ja, var det en list som var litt skjev? Var det en list som manglet, kanskje? Var det noe som ikke var helt perfekt? Derfor tok han jobben med å analysere og se på alt han hadde gjort. Og så fant han at alt var såre vel. Han fikk toppkarakter på alt som var gjort. Og så hvilte Gud. Han hvilte i det fullendte. Han hvilte i det fullkomne. Og det er det løftet han har gitt til deg som tror. At den frelse som han inviterer deg inn i, den er fullkommen. Og det han har gjort, de gjerninger som skal til for at du skal bli fullkommen frelst. Men når du skal gjøre deg umak for å komme inn til den hvile, så må du gjøre deg den umak at du bruker ordet og bruker sansene dine for å lære denne frelse å kjenne. For å lytte til Kristus når han står midt i menigheten og lovsynger Gud. Når han forklarer hva han har vært igjennom. Når han forkynner for oss hva han har gjort for oss. Vi må ta oss den umak og høre alt dette for at det skal sige inn i oss. Og liksom inn i vår erkjennelse at Kristi verk er fullkomment. Og så kan du hvile i dette. Hvile er på en måte noe aktivt, det er ikke noe passivt, sånn som jeg kanskje tenker på. Men du hviler liksom når arbeidet er avsluttet, når det er gjort. Det er det som er å akte på så stor ei frelse. Og denne hvilen kan du bevare med deg gjennom livet inntil du går ut av dette livet, og du går inn, og det blir virkelig for deg den herlighet som han har kalt deg til. Så står det i kapittel 4 og vers 12 om et sverd, eller det står om Guds ord. Vi må bruke Guds ord, vi må bruke dette sverdet når landet skal inntas. Du vet, når Josva skulle innta landet, så skjedde det noe rart en dag før han gikk over. Og det var det at det sto en mektig person foran han med et sverd i hånden. Og Josva går bort og ser opp til denne som står der og spør han, hvem hører du til? Så sier han det, jeg er høvdingen over Herrens hær. Du, Josva, skal gå over her nå, og du skal inn i det landet som Gud har kalt deg til. Men du skal finne der at det er en uhorvelig mengde med krefter og konger som vil hindre deg å innta det landet. Derfor så trengs det en Herrens hær, og det trengs et sverd. Ved hjelp av dette sverdet skal du kunne kjempe og overvinne alle de konger som du møter. Og hvis du husker det, og tar deg tid en kveld og leser første kong Josva kapittel 12, for eksempel, skal du se hovedordet i Josva kapittel 12 er kongen av, 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 kongen av. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står kongen, men det er veldig mange ganger. Det er alle disse konger som han møtte, som ville legge hindringer i veien for at han skulle innta den arv som Gud hadde gjort i. Og vi må bruke og holde oss til Guds ord, så vi kan vinne over alle krefter som vil få oss ut av den veien. Sånn som at noen blir liggende etter, eller at noen får et hardt hjerte. Det står i en advarsel i kapittel 3 om å ikke gjøre hjertet hardt når du hører hans røst, når du hører Herrens frelses røst, når du hører hans løfte. Og så står det her at Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd, og trenger gjennom inntil det kløyver sjel og ånd, leder mot og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi må la Gud komme inn der, i hjertet, slik at ikke hjertet blir hardt, men at hjertet blir mjukt og tar imot disse ting. La Guds ord få tale til vårt hjerte. Ja, når de Josva skulle inn og innta dette landet, så var det en annen ting. Så var det også veldig viktig, en annen tjeneste som var veldig viktig, og det var arken. Ypperste prestens tjeneste, han som troner over kerubene. Og når de skulle over der, over Jordan, så var det arken som sto der nede og demte opp imot floden ovenifra. Og når de skulle innta Jeriko, for de måtte forbi og gjennom Jeriko for å innta dette landet, så var det arken som gikk rundt og fikk Jerikos murer til å falle. Og når de inntok den byen, så var det arken som hadde den sentrale rollen. Det svarer til disse to tjenester som Gud har satt inn i Hebreerbrevet 3:1. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi forkynner, Jesus. Og apostelen er han som kommer fra Gud og taler Guds ord, og det er han som har Guds sverd i sin hånd for å trenge gjennom alle ting med sverdet. Og alle krefter og konger og sånt som vil komme, som kommer inn i mitt liv, det kan sverdet, Guds sverd, apostelen, lære håndtere. Mens ypperste presten er han som kommer ifra oss og går inn for Gud og representerer oss for Gud. Og han ber for oss, og fordi han alltid lever til å gå i forbrunn for oss, så kan han fullkommen frelse de som kommer til Gud med han. Så det i kapittel 7. Og ordet fullkommen, der står det egentlig all fullkommen, da begynner med pann. til øya. Panne, det er noe som har med alt å gjøre. Fordi at hans frelse er fullendt, er fullkommen. Den dekker alle ting som du trenger til frelse. Det er hvile i det fullendte, det fullkomne. Jeg pleier av og til å si det sånn at hvis du leser gjennom hele Hebreabrevet en gang, så vil du finne ut at dette brevet er fullt av det fullendte. Og derfor er det også et hvilens brev. Vi takker deg, Herre Jesus, igjen fordi at du har sendt ditt ord til oss, at vi hadde fått dette ufattelige privilegium å få enda til Bibelen på vårt eget mål, vårt eget språk, med bokstaver som vi kan lese, og ord som vi kan forstå. Det vil vi takke deg for. Og ber om at denne boka ikke må være en passiv gjenstand i våre liv, men må være noe som vi bruker aktivt. Først og fremst overfor oss selv og for vår egen situasjon, men også for å kunne være et vitne i denne verden. Velsigne flokken her og forsamlingen her, alle som er her, og i deres tjeneste i det daglige. Vi ber om framgang for ditt ord iblant oss. Amen.
Ja, takk skal du ha, Håkon. Dette er solide saker og godt fundamentalt ifra skriften. Det var godt å lytte til. Det er ikke så lett å finne noen god sang som, eller noen sang som passer nett til her nå, men det er en som jeg så litt på, nummer 270. Kristus på korset du bar. På deg. 270. Så kunne vi kanskje da med det samme sende rundt i korg òg. Nå er det mange som har vært her kveld etter kveld. For seg som Torbjørn nå sa det, for bare la den passere. Vi sender rundt ei korg. Ja. Kan du ikke spille?